Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Zřídka kdy objevujeme spánek jako klíčovou záležitost našeho žití. Mnoho zážitků v něm nenashromáždíme, přičemž současný styl právě po zážitcích a dynamice prahne. Nenáhodou také roste spotřeba stimulačních nápojů i léků, které dokážou oddálit únavu a dočasně zvýšit výkonnost. Stimulující jsou samozřejmě také informační technologie a z nich plynoucí přemíra podnětů. Ale my se dnes ve Stříbrném větru budeme věnovat ódě na spánek, na jeho blahodárné účinky, užitečnost a zásadní význam pro celkovou kondici. Jednak ve jménu našeho zdraví a dále pak v souvislosti s celoživotním profesním tématem mého hosta, pana profesora doktora Karla Šonky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, první, na co bych se vás jako spánkologa spontánně ptala, by byla nespavost. To je téma časté a žhavé, ale vy se nespavostí téměř nezabýváte. Proč?
Je to dáno tím, že naše pracoviště je schopno vyšetřovat složitější poruchy a je skoro škoda, aby pracoviště, které může svoji kapacitu věnovat poruchám, které jsou obtížně vyšetřitelné na jiných pracovištích, věnovalo čas nespavosti a čas, který je opravdu vždycky velmi dlouhý pro probrání příčin a eventuálně nějakých terapeutických intervencí.
Dobře, ale když od vás lidé očekávají nějaké nástroje pro zdolání nespavosti, tak jim poradit umíte, kromě toho, že je posíláte za psychoterapeuty. Co byste jim k tomu řekl?
Tak já myslím, že každý lékař, který je trochu vzdělaný, je schopný udělat nějakou drobnou psychoterapeutickou intervenci. I tu psychoterapeutickou intervenci u nespavosti. No a samozřejmě potom jsou léky na spaní, které jsou nazývány všelijakými pejorativními přízvisky, ale v některých případech jsou nezbytně nutné.
Také často slýcháme o užitečnosti melatoninu, který si někteří ordinují sami. Jak se na to díváte?
Tak melatonin je přirozená látka. Je to celotělový signál, že je noc a že je teď čas spát. Jeho množství, jeho uvolňování s věkem ubývá, takže je tam nějaká logická linka pro to ten spánek melatoninem podpořit. A melatonin je také indikovaný, když změníme časové pásmo nebo chceme nějak posunout načasování spánku do dřívější doby nebo do pozdější doby, tak na to melatonin je určitě vhodná látka, jenom by se s ním mělo racionálně zacházet. Po poradě s lékařem, kdy je ta indikace k jeho podávání.
Když jste zmiňoval ta časová pásma, tak mi naskočil ještě dotaz k pozornosti, která je věnována změně času. Myslíte si, že je adekvátní?
Já jsem přesvědčen, že není adekvátní, že je to trochu levné téma, které, a teď se omlouvám v rozhlase, na které upozorňují média, ale upozorňovali na něj donedávna velkou měrou politici. Samozřejmě, že to je zátěž, ale ta pozornost ve srovnání s nemocemi a s nepravidelnostmi, co lidé se svým spánkem dělají dobrovolně, jen bych řekl nepřiměřená.
A co s námi dělá úplněk?
No, úplněk spoustě lidí ten spánek trochu kazí. Ty objektivní důkazy nejsou úplně dokonalé, ale myslím, že spousta lidí má individuální zkušenost, že i když si dávají záclony a zatemňují, že ten spánek je horší, ten mechanismus není dost jasný. Ale zase z hlediska spánkové medicíny, těch opravdu nemocí, to tak moc vážně nebereme.
Takže ta síla sugestce v této tematice má svou roli.
Možná, že v tom je nějaká sugestce. Ale tu individuální zkušenost já nechci podceňovat, to někteří lidé mají mnoho zvláštností se spánkem, které s námi komunikují, ale většinou to nepovažujeme za nemoc.
Mně se hodně líbilo, když jsem pročítala rozhovory s vámi, že jste uváděl k tématu nespavosti, že dost důležité je se mu příliš nevěnovat nebo nepřeceňovat ho v těch svých úvahách. Proto jsem hovořila i o té autosugesci.
Ano, je to asi u některých lidí opravdu tak, protože spánek je přirozená funkce. Až na absolutní výjimky si tělo tu nezbytnou kvantitu spánku dopřeje, když už teda opravdu to nelze jinak. A když naopak někdo tu nespavost hodně řeší a soustřeďuje se na to, tak naopak ten mozek rozjíždí do větších obrátek a brání tomu spaní. Takže když se dá prostor spánku a člověk je trošku flink, tak ten průběh té nespavosti je příznivější.
Vy jste neurolog a neurologie se spánkem zabývá intenzivně, jeho kvalitou, jeho poruchami. Pojďme připomenout, jak zásadní je vlastně spánek pro celý organismus, pro to, aby dostatečně prosperoval.
Nezastupitelně. Mozek potřebuje spánek bezprostředně a celé naše tělo ho potřebuje v tom dlouhodobém měřítku. Samozřejmě, že krátce se dá vydržet bez spánku. Jsou pokusy, které říkají, že asi 20 až 24 hodin můžeme natahovat bdělost a můžeme podávat při silné motivaci stejný kognitivní výkon. A po těch 24 hodinách naše výkonnost nezadržitelně klesá a to je ten bezprostřední účinek na to, jak myslíme, jak je ten mozek vlastně schopný udržovat bdělost a všechno to, co se při bdělosti děje. Ale z dlouhodobého hlediska mozku nedělá dobře, když je spánku málo, protože během spánku probíhají reparativní procesy, kterými se ten mozek nejenom připravuje na následující bdělost, ale udržuje svoji homeostázu, ten stav, který je optimální pro ten mozek. A když toho spánku je málo, tak se z mozku neodplavují některé látky, nedochází tam k novotvoření spojů mezi neurony a není tam dost energetických substrátů a to tomu mozku dlouhodobě nedělá dobře.
A pak nám z té nedostatečné spánkové aktivity vyvstávají i některá onemocnění, u kterých existuje přímá souvislost mezi tedy nedostatkem spánku a jejich vznikem.
Spíš bych zdůraznil, že je spousta onemocnění, a to teda nejenom neurologických, která se nedostatkem spánku horší nebo se zvyšuje riziko, že vzniknou. Ale já bych nerad posluchače zase tak moc strašil.
No já bych s dovolením lehonce strašila, respektive informovala všechny ty, kdo spánek šidí ve jménu jejich dobré zdravotní kondice.
Tak kratší dožití, větší riziko duševních nemocí, pravděpodobně větší riziko neurodegenerativních nemocí, samozřejmě bezprostředně větší riziko chyb, které můžou být třeba ve formě chyby při řízení motorového vozidla, a potom větší riziko kardiovaskulárních nemocí, pravděpodobně větší riziko metabolických nemocí.
A s tím souvisí i obezita.
Ano, je to zajímavé, že čím méně člověk spí, tím má větší riziko, že bude obézní, tedy z velkých populací. To je jednoznačné, individuálně to nemusí platit. To, co je ještě horší, platí to u dětí. Dospělí mají asi tu informaci a je to jejich volba. Těm dětem by to měli zprostředkovat rodiče a škola, vzdělávání. A tam to možná vázne, že čím populace méně spí, tím je tlustší.
Vidíte, tak to je, myslím, velmi užitečná rada. Tou by se mohl řídit leckdo, kdo chce hubnout, dostatečně spát. Vy jste se, pane profesore, zúčastnil někdy pokusu se spánkovou deprivací?
Sám ne, ale samozřejmě režim práce, jak se dřív pracovalo v nemocnici, kdy jsme měli službu od pátku až do pondělka odpoledne, tak to byla velká deprivace. No, ale samozřejmě, že v 3 dny se nikdy nestalo, že by člověk nezamhouřil vůbec oka. To by opravdu ten lékař k ničemu nebyl, ale někdy to byla velká deprivace.
A řekněte mi, proč se neurologie příliš nevěnuje snům?
Sny jsou obtížně uchopitelné, vyžaduje to poměrně dost času a jiné školení, než mají neurologové. Naopak psychiatři jsou školeni v těch duševních stránkách naší nervové soustavy, kam teda sny patří. Ale není to tak úplně pravda, protože my máme neurologickou nemoc, která se jmenuje porucha chování v REM spánku, a to je uskutečňování snů.
Ano, o této nemoci budeme ještě hovořit, o snech už méně, ale lehké zasnění si myslím, pane profesore, můžeme dopřát při poslechu následující písničky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Profesor doktor Karel Šonka, neurolog, odborník na spánek, vyrůstal v Praze, již zůstal věrný i v dalším životě, byť pár nevěr bylo se svůdnou milenkou jménem Francie například, ale o tom až později. Jak vzpomínáte na své dětství, na rodinné prostředí, na společné záliby a témata, která u vás doma rezonovala?
Já myslím, že jsem měl hezké dětství. Vzpomínám na něj rád, na oba rodiče, sestru, oba dědečky, babičky se moc nepamatuju. Byli jsme taková dost uzavřená rodina, ale chodil jsem na základní školu s rozšířenou výukou jazyků, což byl hezký začátek života. Měl jsem spoustu zajímavých spolužáků. Pak jsme společně přešli na gymnázium. Polovina z nás, a jsme doteďka přátelé, že se vídáme, tak to bylo moc hezké. Tím, že jsem chodil do centra města do školy, tak mi možná chyběli lokální kamarádi. No, dětství si myslím, že jsem měl hezké.
No, ale co jste nám zatím neprozradil, je skutečnost, že tatínek byl lékař a výzkumný pracovník, takže to po něm jste zdědil tu vášeň pro medicínu, pozoroval jste ho dychtivě, zajímala vás jeho práce?
Tak můj tatínek byl lékař a v tom starém střihu, že tedy byl to celý jeho život, a jistě mě nějakým způsobem motivoval. Ta doba se změnila, tak už je to teď trochu jinak, ale to byla velká inspirace, žádnou jinou jsem v té době neměl.
A když říkáte, že medicíně věnoval život, tak si představuju takového tatínka, který je opravdu oddaný té své profesi a člověk ho prakticky nevidí doma, protože je pořád v bílém plášti v nemocničních prostorách. Tak to bylo?
Tak to úplně nebylo, ale znamenalo to, že chodil domů až na večeři a po večeři se zase věnoval práci.
A vyprávěl vám o ní?
Můj otec rád vyprávěl, jak vlastně se zrodila ta jeho medicínská kariéra, protože byl 20. ročník, takže když nastoupil na vysokou školu, tak hned zavřeli po asi prvním semestru vysoké školy a musel dělat nějaký náhradní práce, ale postupně se dostal do nemocnice u svaté Alžběty, kde z původního sanitáře potom přes ošetřovatele si vybudoval pozici, že její lékaři ledacos naučili. A v době pražské revoluce tam zůstal s těma pacientama úplně sám. Hmm. Takže nastoupil na lékařskou fakultu po roboci s tím, že měl takovou vojenskou lékařskou zkušenost a tu medicínu potom zvládnul skončit asi za 2,5 roku, což byla jako velká inspirace. Obdivně mluvil o akademiku Charvátovi, velká osobnost české medicíny, internista, jeho šéf, který si ho potom brzo po promoci stáhnul k sobě na kliniku, tak to byla jedna velká zkušenost, o které dost otec mluvil. A potom já jsem díky tatínkové profesi strávil mnoho letních prázdnin na jeho pobytových kurzech pro obézní, protože můj otec je jeden ze zakladatelů české obezitologie. Vymyslel koncept pobytových kurzů s pohybem a dietou, které trvaly vždycky 14 dní. Mělo to na různých místech poměrně dlouhou dobu. V 60. letech to bylo ve Zbyrohu a pak v Roudici nad Labem, a tam můj otec spolu s dvěma profesionálními tělocvikáři vedli tyhle ty kurzy a my jsme byli jako rodinní příslušníci celý 2 měsíce.
A ta vaše příkladně štíhlá postava, to je zásluha nebo dar?
To je dar.
Co maminka, věnovala se nějaké profesi nebo byla doma?
Maminka po maturitě dělala laborantku a tam se seznámila s mým tatínkem, ale když jsem se já narodil, tak byla asi do mých 15 let s náma se sestrou doma nebo byla v domácnosti. a pak se vrátila a dělala nějakou úřednickou práci na fakultě tělesné výchovy a sportu.
Ten sport, ten ve vašem životě taky sehrál dost důležitou roli. Dočetla jsem se, že jste byl instruktorem sjezdového lyžování, nebo že jste absolvoval námořní výcvik na školní plachetnici v Baltském moři. Co vám dal sport?
To víte, takový ty endorfíny a to, že něco člověk dokázal, i když v těch svých limitech amatérského sportovce, tak to je vždycky příjemný u toho pohybu. Ale díky těm pohybovým aktivitám, které byly spojeny s léčbou obezity, jsem se seznámil tenkrát se skupinou cvičitelek jazz gymnastiky, které potřebovaly nějaké medicínské zázemí pro to, aby prosadili novou formu tělesné výchovy, což za komunismu už slovo jazz gymnastika asi bylo v 60. letech něco strašně nebezpečného a přicházel aerobik, což bylo těžké v té době prosadit a tak mě tak nějak mezi sebe zatahli. A já jsem jim dělal jakousi medicínskou garanci toho, že ten aerobik je zdravý, prospěšný. To vypadalo úplně jinak, než to, co se cvičí teďka. Byla tam ta aerobní složka, která předtím nebyla tak zdůrazňovaná pro kondiční cvičení. No a takže se tak trochu považuji za zakladatele aerobiku v České republice.
Tak my vám za to děkujeme. Vy jste se prý také nachomítl u zrodu amatérských filmů.
Moji spolužáci točili nějaké filmy, tak mě několikrát angažovali, ale v tom já jsem byl naprosto pasivně.
Každopádně těch zájmů tam bylo víc. Volba medicíny byla jednoznačná?
Určitě jednoznačná. Žádnou jinou pořádnou inspiraci jsem neměl.
Co jste si během studií opravdu vychutnával, na které předměty, přednášky, semináře jste se těšil?
Já si myslím, že sice to bylo mnohdy extrémně zajímavé, ale přece jenom to byla škola, taková nějaká povinnost, že by člověk si říkal, že ráno vstane v 6:30 schválně kvůli tomu, že to bude zajímavý. A tak v tu chvíli asi takhle nepřemýšlíte. Já jsem během studia potom pracoval na různých ústavech jako volontér, nejdřív na anatomii několik let, potom taky na patologii, pak jsem dělal pomvěda nebo fiškuse na třetí interní klinice, tak to bylo velmi všecko zajímavé. Tam už člověk nešel s takovým tím pocitem, jako do školy teď musím. A taky jsem dělal sanitáře a potom později zdravotní sestru několik let na různých odděleních, až nakonec jsem náhodou skončil na naší neurologické klinice, kam jsem byl přidělený v rámci takzvané letní aktivity a to se mi možná stalo osudným.
Mně se zdá, že mladí medici velmi často pokukují po chirurgii. Asi daleko častěji než po neurologii. Jak to bylo u vás?
Určitě hrozně mě to inspirovalo, protože jsem pracoval vlastně jako mladý asistent vyučující už ve druhém ročníku na anatomii, takže jsem měl pocit, že to tělo znám. Tak jsem si to tak jako představoval, že místo u pitevního stolu, že budu stát u chirurgického stolu. Ale myslím si, že typově na chirurga nejsem vhodná osoba. Nevím, jestli to můj otec věděl, ale asi dvakrát mi řekl, že jsem moc velký, že mě budou bolet záda.
Kolik měříte?
192 cm. Ale myslím si, že spíš tušil, že by mi to tak možná nešlo a potom nějak samotného ta představa mě přestala lákat.
Od promoce v roce 82 jste byl trvale zaměstnán na neurologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Co je za tou věrností akademickým sférám?
Proč ta věrnost? Protože mě to přišlo, že to je výborné pracoviště a jsem o tom nadále přesvědčen.
Brzy po nástupu na kliniku si vás všiml zakladatel spánkové medicíny u nás, Bedřich Roth. Jak se vyvíjela vaše spolupráce a jak na toho člověka, který, myslím, ve všeobecném povědomí není úplně zaveden, jak na něj vzpomínáte?
No, Bedřich Roth byl neuvěřitelně charismatický člověk. Vlastně moc nemluvil, ale ta jeho síla té osobnosti z několika vět vždycky vypadla. Já na něj vzpomínám jako opravdu na velkou osobnost. A to, že teď možná už není tak známý, to samozřejmě je dáno tím, že jeho nejskvělejší perioda byly 50., 60., 70. a 80. let a Bedřich Roth zemřel 1989, což už je přece jenom pár let. Jinak to byla ve světě určitě víc než u nás známá osobnost. Vlastně popsal jednu nemoc, která je považovaná za československou nemoc, kterou je idiopatickou hypersomnii, což je nadměrná spavost, která ty pacienty obtěžuje extrémně složitým probouzením, dlouhým spánkem, ale nemá to charakter jiné spánkové nemoci, narkolepsie. Ale Bedřich Roth byl opravdu světově uznávaný odborník. Jeho poslední anglicky psaná učebnice, ta dávno po jeho smrti ještě byla citovaná. Vím, že jsem náhodou někam ještě přišel do cizí pracoviště, tak tam ta jeho monografie Narcolepsie and Hypersomnia byla v knihovně toho šéfa.
Vaším dalším učitelem byl dlouholetý přednosta Centra pro poruchy spánku a bdění v Montpellier Michel Billiard. To jsme v jakém životním období? Kam skáčeme?
Já jsem samozřejmě za toho socialismu se chtěl podívat trošku jinam. A po několika letem žádání o stipendium, které jsem vždycky dostal od francouzské ambasády, ale po několika letem žádání o vjezdní povolení jsem po 3 letech v roce 89 dokonce mohl odjet. A tenkrát docent Bedřich Roth mě poradil jako nejlepší pracoviště v Montpellier, kterému tehdy šéfoval zmiňovaný profesor Michel Billiard, velkorysý, velmi otevřený člověk, pořád přijímal cizince a byla to pracoviště teda v té době největší, nejvýznamnější v celé Evropě a tam jsem strávil asi 7 měsíců a ještě jsem se tam po 10 letech jednou vrátil asi na 2 měsíce a s profesorem Billiardem máme pořád těsné vztahy.
A abychom trošku poodstoupili od té medicíny, co vám dal kontakt s francouzskou kulturou, tamními lidmi, s tamním životem, s tou krásnou, rozmanitou, velkou zemí?
U nás v rodině to nebylo jenom tím mým pobytem. Můj otec byl silně frankofonní a vystudoval tady francouzské gymnázium, francouzskou základní školu. Moje sestra studovala francouzštinu na filozofické fakultě a nakonec se pak náhodou vdala a žije ve Francii. A já jsem se odstnul ve Francii už poté, co jsem se učil dlouho francouzsky na základní škole, na gymnáziu. Tak jsem tak tou francouzskou kulturou úplně nebyl překvapen. Spíš jsem byl překvapený tou medicínou, která tenkrát byla vstřícnější vůči pacientům. Byla technologicky na větší úrovni, i když intelektuálně si myslím nikoliv, ale otevírala některá nová pole, která na konci toho komunistického období tady se vůbec nestihla otevřít. Ten, myslím, vzdělanostní rozměr našich lékařů v té době nebyl nižší, ale možnosti vybavení a vztahy byly v té době už úplně jinde. To prostředí těch nemocnic, to jsme dosáhli o 20 let později tady.
A celkově asi přátelštější atmosféra v té komunikaci mezi lékařem a pacientem?
Ano, to, co jsem říkal, ta vstřícnost, informovanost, to bylo zajímavé. V té době mě dost, nevím, jestli to byl lokální zvyk, že při vyšetření v té nemocnici často asistovali partneři toho nemocného. A to bylo trošičku jako legrační, že na konci toho vyšetření to rezumé ten vyšetřující lékař říkal tak napůl tomu pacientovi a napůl tomu jeho partnerovi, jako kdyby tam ten partner šel s malým dítětem a vysvětloval tomu rodiči, ale on to byl partner, vysvětloval, co ten dotyčný má, jako kdyby byl neschopný ten pacient to pochytit. Tak to byla taková jako úsměvná část, možná, že to byla jenom náhoda.
No, na druhou stranu si říkám, že lidé, kteří řeší nějaké onemocnění, jsou ve stavu určitého ochromení, takže mít tam někoho blízkého možná má svůj hluboký význam.
Jistě a ten vztah partnerský, který zásadně manželství, tak byl velmi formalizovaný. To teďka myslím, že je podstatně volnější i ve Francii, i tady.
Jakou muziku si spojujete se svými léty nebo měsíci ve Francii?
Na dobu Kdy jsem tam byl, žádnou hudební vzpomínku moc nemám, protože jsem poměrně hodně pracoval, a to teda třeba 14 hodin denně, ale v době, kdy jsem chodil na gymnázium, tak jsme hodně poslouchali desky Georges Moustakiho. Georges Moustaki byl francouzský zpěvák, který měl poměrně jednoduchou francouzštinu, takže se tomu dalo rozumět a byly to takové romantické písničky. Takže to byla taková osobnost z populární hudby mých gymnazijních let.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Karel Šonka, odborník na spánkovou medicínu. Už víme, že ohledně usínání nás odešlete spíš za psychoterapeuty. Vy se zaměřujete na poruchy, které musí být podrobně vyšetřeny, třeba i v té vaší spánkové laboratoři, což mohou být třeba poruchy dýchání ve spánku, zejména spánková apnoe. Jak člověk pozná, že má apnoické pauzy?
Pacienti sami většinou to nepoznají, jenom teda ty nejtěžší. A ten hlavní subjektivní příznak je, že se člověk ráno necítí odpočatý, že je ve dne ospalý, případně ráno, že má sucho v ústech. Ale kdo to pozná, je partner toho nemocného. A tady musím ale upozornit, že dýchání během spánku může být chvilku lepší a chvilku horší. Takže reference, já jsem zachytila, že manžel se jednou nebo dvakrát špatně nadechl, pro nás nic neznamená, ale partneři si většinou stížují na to, že ten partner intenzivně chrápe a takzvaně explozivně chrápe, že chvilku je ticho a potom, že chrápe.
Ale jsem byla v pokušení vás požádat, pane profesor, abyste nám to demonstroval, ale asi ne, že?
Ne, to ne, to chrápání se si dovede každý představit, pauzu v dechu.
No pozor,
si ta
apnoické.
No, tam chvilku nic není, chvilku je tam ticho mezi tím. A pak je obrovský zvuk, ale ne všichni pacienti silně chrápou. Je to onemocnění, které je hodně spojeno s nějakou abnormitou v oblasti horních cest dýchacích, která nejčastěji bývá způsobena tlakem tukových depozit, takže je to častá nemoc obézních.
Rok 82 byl pro léčbu spánkové apnoe přelomový. Co přesně se stalo?
V té době byly publikovány dvě metody, jak spánkovou apnoe léčit. Ta nejdůležitější tu publikoval australský pneumolog Colin Sullivan, fantastický gentleman. Je to metoda, kdy člověk dýchá přes masku vzduch o trochu vyšším tlaku a ten vyšší tlak udržuje ty dýchací cesty prostorné a tím pádem nedochází k těm zástavám. Já si myslím, že Colin Sullivan měl dostat Nobelovu cenu. Tolik životů prodloužil, tolik nemocí zlepšil, a to nemyslím spánkovou apnoe, ty nemoci, které spánková apnoe ještě dál zhoršuje. Hypertenze, infarkt myokardu, arytmie, cévní mozkové příhody, diabetes. Ale myslím si, že pro tu švédskou akademii je to moc triviální. Vlastně ten princip je opravdu jednoduchý.
Ale geniální.
No a ve stejném roce ještě Fujita ve Stanfordu publikoval chirurgické léčení, které má svoje uplatnění, ale ne tak široké a ne tak dokonale efektivní jako trvalý přetlak v dýchacích cestách od Colina Sullivana.
No jo, ale když někdo řekne, já tu masku nebo ten stroječek nechci, takže chirurgická cesta je možná.
Chirurgická cesta je možná, pokud je tam nějaká odstranitelná překážka. Těch chirurgických přístupů je několik, je to při dobré indikaci efektivní léčba.
Dále se ve vaší laboratoři zabýváte nadměrnou denní spavostí, ospalostí, což jsou možná až nepředstavitelně závažné životní handicapy. Jak jsou rozšířené, jak jsou časté?
Obecně nadměrná denní spavost není vzácná. Tvrdí se, že v moderní společnosti to může být až 20% populace, která má nadměrnou denní spavost, ale nejčastější příčina nadměrné spavosti je nedostatek nočního spánku nebo nedostatek spánku obecně, že si ji děláme vlastně sami, tou parciální spánkovou deprivací. Ale těm nemocem, kterým se věnujeme, mimo obstrukční spánkové apnoe, se říká centrální hypersomnie nebo hypersomnie, které nejsou způsobeny poruchou nočního spánku, a tam je ten handicap pro ty pacienty obrovský. Například, to se moc neví, ale že kvalita života pacientů s nadměrnou spavostí je horší než kvalita života pacientů s nespavostí. Ten pacient s nespavostí nakonec všecko zvládne, ještě ostatní ho politujou. Pacient s nadměrnou denní spavostí něco dělat nemůže, něco zvoře, něco mu nejde a ještě si všichni okolo myslí, že je lenoch.
A to se třeba stává, že usne uprostřed věty?
Tak jsou dva typy spavosti. Jeden je imperativní spavost, že usne opravdu za situace, kdy si to zdravého člověka nedovedeme představit. A pak samozřejmě v situacích, kdy se to hodí, nebo kdy je proto příhodná situace. A pak je druhý typ spavosti, kdy je prodloužený spánek, že ten pacient spí přes 11, 12, 13, 14 hodin, když má tu možnost i třeba 16 hodin a má extrémně složité probouzení, což je také obrovský handicap.
A dá se nadměrná spavost vyléčit?
Vyléčit, pokud myslíme spavost u narkolepse nebo u idiopatické hypersomnie, tak zatím máme jenom symptomatické léky. Ale za tu dobu, co jsem v oboru, tak musím s potěšením říct, že se pořád ta medikace zlepšuje. Takže v 80. letech opravdu ty pacienti někteří nebyli dostatečně léčeni, nebo skoro vůbec nebyli léčeni. Byli léčeni léky, které měly spoustu vedlejších účinků, jako fenmetrazín a efedrín. A teď ta moderní medikace většině pacientů ten stav dokáže významně zlepšit.
Jsou to léky, laicky řečeno, na nespaní nebo na vitalitu?
Jsou to léky na nespaní, centrální stimulancia, velmi fungují. A potom jsou to léky, které fungují jiným mechanismem než centrální stimulancia přes jiné receptory, přes jiné systémy. A ten vývoj směřuje k tomu, aby to bylo stále cílenější jenom na ten spánek a nikoliv na to, aby teda to pozbuzovalo čilost toho člověka, což by nás možná všechny trošku zajímalo, ale to by nebylo správně.
Náměsíčnost také chápete jako poruchu, nemoc?
Ano, náměsíčnost je nepochybně nemoc, ale u někoho může být velmi mírná, může se vyskytnout párkrát, ale u náměsíčnosti vždycky dbáme na to, abychom upozornili pacienta nebo případně jeho rodiče, že přestože to procházení může být bezvýznamné jenom okolo postele, že je vždycky riziko nějakého nebezpečného chování. Takže to je úplně to první, na co musíme myslet, aby ten člověk třeba neotevřel okno nebo neodešel z bytu.
S jakým nejextrémnějším případem jste se ve své praxi setkal?
Nemůžu říct nejextrémnější případ, ale v době, kdy jsme měli dětské oddělení na klinice a vyšetřovali jsme ve větší míře děti, tak jsme za nějakou dobu asi 3-4 let nashromáždili 13 pacientů, kteří vyskočili z okna a samozřejmě to přežili. Někteří vyskočili z přízemí, nic se nestalo, někdo vyskočil z prvního patra, nic se nestalo, ale měli jsme několik pacientů, kteří měli mnohotné zlomeniny. Na jednu holčičku si dokonce pořád pamatuju, ještě průběh jejího spánku ukazují medikům, takže to byly této souvislosti silné zážitky. A samozřejmě se asi může stát, že někdo vypadne z okna a byl to somnambulismus.
Vy na vašem pracovišti řešíte taky poruchy pohybu ve spánku. Asi nejčastější je tady syndrom neklidných nohou, což je, dočetla jsem se, druhé nejčastější neurologické onemocnění po migrénách. Umíte ho léčit?
Tuto nemoc máme docela rádi, protože ji umíme léčit.
Výborně.
A syndrom neklidných nohou zní to tak tajemně, ale je to stav, kdy ten člověk má nepříjemné pocity v nohou a při bližším dotazování zjistíme, že to vlastně je nucení pohnout končetinami, které se vyskytuje večer a pomine, pokud člověk se začne pohybovat. To často ruší spánek, takže ty pacienti se k nám někdy dostanou jako nespavci a my zjistíme, že to není nespavost, ale že to je tato nemoc. A tu dokážeme léčit léky už pár desítek let se ví, co na to funguje a další léky se objevují.
Pak důležitým tématem je porucha chování v REM spánku, popsaná v roce 86, čímž se dotýkáme i příznaků Parkinsonovy choroby, protože zmíněná porucha se často objevuje u pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Právě z tohoto okruhu, tak máte pro nás nějakou dobrou zprávu na základě výzkumu těchto záležitostí?
Určitě máme dobrou zprávu. Porucha chování v REM spánku je nemoc, kdy jsou nějakým způsobem poškozeny struktury v kmeni mozkovém, které mají bránit, aby člověk se pohyboval v průběhu REM spánku, aby uskutečňoval to, co se mu zdá. V REM spánku se nám zdají bohaté sny, v kterých hrajeme nějakou roli.
Takže nebudeme bojovat.
Ano, gestikulovat, mluvit, smát se. Ale pak se může stát, že právě tyto struktury nedostatečně fungují a část těch pohybů, nebo téměř všechny, celé to chování ten člověk dokáže předvést. Což někdy může být prostý úsměv, hovor, mluvení, nesrozumitelné, srozumitelné, mávání končetinama, ale někdy velmi, jak jste zmiňovala, bojovné pohyby, což je nebezpečné pro toho pacienta, pro jeho eventuálního partnera. A tato porucha u člověka souvisí s patologickou podstatou takzvané neurodegenerace, která je zároveň podstatou Parkinsonovy nemoci. A je to ve velkém procentu případů jeden z předcházejících příznaků vlastní Parkinsonovy nemoci. 10 let před prvními příznaky Parkinsonovy nemoci se u části nemocných objevuje porucha chování v REM spánku v různé míře a signalizuje, že ten člověk je v riziku, že jednou Parkinsonovou nemocí onemocní. Pro ty nemocné v současné době máme k dispozici jen léky, které nějakým způsobem ovlivňují tu vlastní symptomatiku, ale ta pozitivní zpráva je, že v nejbližších letech budou k dispozici molekuly, které zastaví ten patologický proces ještě předtím, než se rozvine ta typická symptomatika Parkinsonovy nemoci, čili že ten pacient zůstane jenom na stádiu té poruchy chování v REM spánku.
A to potom bude na Nobelovu cenu.
Bude záležet na Švédské akademii věd.
Já když jsem se do té vaší spánkové laboratoře podívala díky jednomu televiznímu dokumentu, tak jsem byla docela dost otřesena projevy některých poruch. Vůbec jsem nečekala, že to bude tak silné vidět člověka, který třeba uprostřed kroku upadne na zem, protože usne. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli vedle pochopitelné snahy pomáhat, cítíte někdy i lítost?
Samozřejmě, že s těmi pacienty soucítíme. Některé ty pacienty znám od dětských let do jejich už zralého středního věku, ale zároveň musím zdůraznit, že vidím v našem oboru velký optimismus, že za tu dobu, co jsem u toho, nejenom ve spánku, ale v celé neurologii a nakonec celé medicíně, ten pokrok je tak fascinující, že člověk si musí uvědomit, že i když třeba teď ještě něco nedokážeme ovlivnit, že ty základní nemoci, ty se tak zásadně změnily, jejich průběh, jejich perspektiva, to je opravdu závratné, když na to člověk chvilku má čas přemýšlet, jak to bylo před 40 lety.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s panem profesorem Karlem Šonkou, specialistou na spánek, za všechny nevyspané rodiče. Já tedy dodatečně se zeptám, co by měli vědět o spánku dětí, aby byl kvalitní, zdravý a hlavně optimálně dlouhý.
Asi to bude velké zjednodušení, to, co teď řeknu, ale v moderním světě se hodně rozmáhá, že rodiče málo dávají dětem mantinely. A na to spaní ty mantinely jsou potřeba. Je přirozené, že dítě nechce jít spát, že chce oddalovat spánek. A tomu by ty rodiče měli dát nějaký řád, protože i ta nepravidelnost ve spánku v dětském věku je rizikovým faktorem, že ten člověk bude mít špatný spánek nebo nespavost v dospělém věku.
Vaše děti spaly dobře? Jinými slovy, uměl jste nastavit mantinely?
Já myslím, že v péči o naše děti má nesporně větší zásluhu moje paní.
Ale také neuroložka.
Ale myslím si, že to bylo přiměřené.
V profesním spektru vašich dětí se sešly zajímavé zaměstnání a zaměření. Máte tam inženýra, máte tam internistku a máte tam scénografku. Překvapení?
No, překvapení to samozřejmě není, protože sledujete ten vývoj těch dětí, mladých lidí, potom dospělých, takže to není ze dne na den, že by se něco překlopilo z jednoho extrému do druhého extrému. Jsem rád, že děti si vybrali něco, co je zjevně baví, a doufám, že je to bude bavit, jako nás s manželkou bavilo zaměstnání a baví do teďka, takže je to bude bavit celý život a že je to bude taky dostatečně živit.
A ta lékařská kontinuita, je to pro vás uspokojující?
Já myslím, že to není nějak důležité, jestli někdo z dětí se věnuje medicíně, a je to nejenom dcera, ale i snacha, která je lékařka ve Švédsku, ale je to téma ke společným hovorům a k nějakému profesnímu porozumění, ale nebyla to rozhodně žádná meta. Byl bych rád, kdyby děti byly spokojení s jakoukoliv profesí.
Pane profesore, o spánku jsme se od vás dozvěděli mnohé. Co dalšího byste o tomto sladkém životním daru rád věděl vy?
Tam je množství otázek, k čemu vlastně slouží ten REM spánek. To není docela jasné. O tom, že vůbec spánek je adaptace na to, že jsme v takzvaném periodickém prostředí díky otáčení země koule, že je chvilku světlo, chvilku tma, tak to je celkem jasné, a že z toho ta příroda časem musela získat něco profitního. A každý živočišný druh ten profit má trošku inačí z toho střídání spánku a bdění, ale v zásadě spánek je příprava na bdělost a je to stejně nutné jako příjem tekutin a energie. Ale spánek má dvě formy, REM a non-REM, které behaviorálně z hlediska chování, když se podíváme na toho člověka nebo na zvíře, jak spí, tak vypadají prakticky stejně. Zavřené oči, nehejbe se, nevnímá tolik vnější prostředí. Ale ten mozek pracuje úplně v jiném módu. A proč ten REM spánek se vyvinul, to je něco, co je fascinujícího. Mnoho neurofyziologů k tomu mělo spoustu teorií, ale ještě to, myslím, není jasné.
Tak já vám přeju, ať se té odpovědi doberete. A děkuji za dnešní setkání. Naším hostem byl pan profesor Karel Šonka. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.